Areena.
Pieni ja alkukantainenkin yhteisö tarvitsee jo taloudenpitonsa takia sääntöjä ja tottumuksia. Primitiivisten metsästäjien on oltava selvillä siitä, kuinka saalis jaetaan, minkä osan siitä saa riistan löytäjä, minkä kaataja, minkä vain mukana ollut. Samaten on yhdessä kalastavien jaettava pyyntinsä tulos joidenkin sääntöjen mukaan, ja sama on alkukantaisesta maanviljelyksestä elävien laita, kun oli kyse yhteismetsien, niittyjen ja peltojen tuotosta. Kaikkea tätä säätelivät vakiintuneet oikeustavat, joista Suomessa on säilynyt kirjallista tietoa jo yli 400 vuoden takaa, ja joista monet ovat olleet voimassa vielä tällä vuosisadalla. Tapaoikeuden ikä ei ole arvioitavissa, mutta varmaa on, että monet tavat periytyvät kauaksi esihistorialliseen aikaan. Ei voida kuitenkaan puhua mistään yhtenäisestä suomalaisesta tapaoikeudesta, sillä siksi paljon ovat oikeustavat vaihdelleet eri seuduilla. Minkä pidemmälle yhteiskunta on kehittynyt, sen laajempaa ja säännöstellympää oikeus- ja hallintolaitosta tarvitaan. Oikeuden käyttö ja hallinto olivat varhaisimpina aikoina suuressa määrin yhteen nivoutuneita, ja vielä 1600-luvun käräjäpöytäkirjoista tapaa päätöksiä, jotka nykyaikaisen ihmisen mielestä ovat puhtaasti hallinnollisia asioita. Jo suomalaisten muinaisjäännöksiin liittyy tietoja laajempien alueiden käräjistä. Eräät kansanperinteen katkelmat viittaavat käräjiin. Niinpä on säilynyt sää, mäillä käräjät käydään ja pidetään me yksi neuvo ympyriäinen. Kansanperinne tietää kertoa myös käräjä eli tuomarin ympyröistä, jotka ovat tai ovat olleet suuria kivikehiä keskellä joskus lisäksi yksi lohkare. Professori Carl Fredrik Meinander, mitä käräjäympyrät ovat?
Suomessa on oikeastaan vain yksi kunnollinen käräjäympyrä, jota kansan suussakin on nimitetty tällä sanalla. Se on Euran käräjämäellä sijaitseva verraten isoista kivistä tehty ympyrä, jota on kutsuttu tällä nimellä. Kuitenkin on todettu, että tämä alun perin on hauta. Tietty hautamuoto, joka merkillistä kyllä Ruotsissakin kutsutaan Domarring-sanalla, ja johon itse asiassa ei ole pystytty missään osoittamaan sitovasti, että niitä olisi käytetty siten juuri kuin kansanperinne kertoo, siis tuomariympyröinä, vaan ne ovat aina hautoja. Että tässä on kyllä eräänlainen ratkaisematon kysymys. Toisaalta tämä sana tietysti osoittaa sen, että paikalla on pidetty jonkinlaisia käräjiä, vaikka se nyt ehkä ei liity juuri tähän kivikehään.
Kuinka kehittyneenä suomalaista yhteiskuntaa voidaan pitää ennen ruotsalaisten valtausta ja tarvittiinko laajojen alueiden yhteisiä käräjiä?
Varmasti tarvittiin, mutta on kyseenalaista, voidaanko asiaa lähemmin selvittää arkeologian avulla. Arkeologia ei sinänsä voi kertoa mitään yhteiskuntamuodoista. Esineet ja rakenteet ja tuollaiset ovat siinä suhteessa täysin mykkiä. Se, minkä me voimme tehdä, on, että tarkastamme eri yhteiskuntamuotoa, joita tunnemme muualta, joista joko säilynyt tietoja jollain lailla tai ne, jotka ovat eläneet nykyisissä instituutioissa, ja yrittää tulkita esihistoriallisia löytyjä niiden valossa. Ja luulen, että me ehkä voimme tulla hiukan tuloksiinkin tätä tietä. Luulisin noin yhteenvetona, että meillä ennen varsinaisen valtiovallan syntyjä on esiintynyt ei vain pitäjän kokoisia liittymiä, joilla ilmeisesti on ollut omat käräjänsä tai joka tapauksessa jonkinlaisia instituutioita, vaan että on saattanut olla isompiakin liittymiä, voittoja tai järjestöjä, jotka ovat olleet jokseenkin yhdenlaisia koko maassamme. Nämä ovat saattaneet olla puhtaasti taloudellisia sopimuksia tai liittoja, ja jossain määrin niillä on saattanut olla myöskin sotilaallinen tai puolustuksellinen merkitys. Varsinaisesta valtiosta tai koko Suomea käsittävästä liitosta tuskin voimme puhua. Mutta meillä on arkeologisessa esineistössä sellaisia piirteitä, jotka viittaavat siihen, että on ollut tuollaisia tiettyjä piirejä, jotka ovat liittyneet lähemmin toisiinsa kuin toiset. Tällaisena piirinä voidaan mainita esimerkiksi Etelä-Pohjanmaa, joka on ollut verraten tiivis asutuskeskus, jolla on ollut aivan tietyt suhteensa ulospäin, lähinnä Keski-Ruotsiin, toisaalta myöskin Satakuntaan Hämeeseen päin. Ja toisaalta tästä täysin eroava piiri, joka on Varsinais-Suomen eteläosa Karjaalta Perniön saakka, joka toisaalta on suhtautunut jossain määrin enemmän Viroon ja on jokseenkin vieras ruotsalaiselle vaikutukselle. Ja luulen, että Suomessa voidaan vähitellen erottaa esineistön ja rakenteiden puolissa tällaisia ryhmiä, jotka merkitsevät jotakin myöskin yhteiskunnan historian kannalta, että ne eivät pelkkiä esinepiirejä.
Heikki Ylikangas, tiedetäänkö ennen ruotsalaisten maahantuloa vallinneesta oikeuskäytännöstä mitään?
Kyllä siitä tiedetään, vaikkakaan ei tiedetä kovin paljon. Voisin tässä mainita kaksi erikoispiirrettä, jotka tulevat esiin myöhemmissä lähteissä ja jotka ovat suomalaisia. Toinen niistä koskee valanvahvistajien määrää, toinen muuta instituutiota, jota nimitetään tahtolahjaksi. Valanvahvistajia oli suomalaisessa oikeuskäytännössä enemmän kuin ruotsalaisessa. Näitä valanvahvistajia tarvittiin siten, että ensinnäkin vastaaja teki puhdistusvalan, jos hän ei halunnut myöntää sitä tekoa, josta häntä syytettiin tai josta hänen päälleen kannettiin. Mutta nyt oikeus vaati, että tämä puhdistusvala oli vahvistettava tietyn valanvahvistajien joukon toimesta. Ja tämä valanvahvistajien määrä vaihteli Ruotsissa sanotaan 6-12, mutta hyvin harvoin meni siitä yli. Sen sijaan Suomessa vaadittiin varsin monissa teoissa 24 valanvahvistajaa. No sitten tämä tahtolahja-instituutio, se esiintyy vielä 1500-luvulla Savossa henkirikosjutuissa. Siinä loukannut suku, sen edustajat maksavat tahtolahjan loukatun suvun edustajille. Ja siinä tapahtuu niin, että siinä tämä lahja ensinnäkin koostuu omaisuusesineistä, karjasta, rahasta tai sellaisesta. Mutta lisäksi mainitaan nimeltä ne henkilöt, jotka tulevat saamaan tämän lahjan. Ja tämä on poikkeuksellista. Siinäkin mielessä, että ruotsalainen oikeus edellyttää tuollaiset korvaussummat jaettavan perintöoikeuden mukaan, mutta tässä siis nimetään henkilöt, eli tämä instituutio on peräisin ajalta, jolloin vielä perintöoikeutta vakiintunutta ainakaan ruotsalaista ei ollut olemassa.
Kuinka ja koska maahamme tuli sitten ruotsalainen laki?
No, ruotsalainen laki tuli tänne ruotsalaisen hallintovallan myötä. Siinä ilmeisesti tapahtui niin, että tietyissä tapauksissa oikeusriidassa vedottiin ruotsalaisiin hallintoviranomaisiin, joko siviiliviranomaisiin tai sotilasviranomaisiin. Ja nämä luonnollisesti käyttivät sitten ruotsalaista oikeutta tässä ratkaisussa. Hehän eivät olisi edes tunteneet suomalaista maantapaa niin hyvin, että olisivat sen mukaan voineet toimia. On voitu todeta, että ainakin suurimmassa osassa Suomea tämä laki, mitä täällä ryhdyttiin käyttämään, oli Hälsinglannin maakunnan oikeus, siis VM:ltä peräisin oleva maakuntaoikeus.
Miksi käyttöön tuli juuri tämä Helsinglannin laki?
Siihen ilmeisesti on useampiakin syitä. Yksi syy oli se, että Suomeen muuttanut ruotsalaisväestö oli peräisin Svean alueelta, juuri niiltä alueilta, missä Helsinglannin laki oli käytössä. Toinen syy oli se, että Helsinglannin laki on varsin arkkaistinen, vanhakantainen. Ja näin ollen se sopii oloihin, joissa sukuvalta oli vahva ja keskusvalta heikko. Kolmanneksi Helsinglannin lakia käytettiin Ruotsissakin syrjäisillä alueilla, uudisraivausalueilla, ja tästä syystä se sopi Suomeen.
Suomen keskiajan ajalta on kirjallisia lähteitä yleensäkin säilynyt äärimmäisen vähän. Mitä meillä silloin noudatetusta oikeuskäytännöstä tiedetään?
No, eihän siitä kovin paljon tiedetä, mutta jotakin sentään. Varhaiskeskiajan osalta on säilynyt vain katkelmia lähteistössä 1400-luvun osalta jo sentään tuomiokirjojakin. Ja näiden perusteella tiedetään muun muassa se, että täällä oli 1300-luvulta lähtien säännöllisesti pidettyjä käräjiä, aluksi kenties pitäjien, sitten kihlakuntien puitteissa. Tiedetään tuomarit ja tiedetään jotakin lautakunnasta ja niin edespäin. Pöytäkirjoja ei silloin vielä säännöllisesti pidetty, vain ilmeisesti silloin, kun asianomistajat halusivat, he saivat oikeuden päätöksen kirjallisena.
Miltä ajalta ovat ensimmäiset kirjalliset lähteet?
Ne ovat 1300-luvulta Suomen osalta, nämä katkelmalliset otteet päätöksistä. Yleensä on kysymys tietystä tuomiosta, josta on pyydetty kirjallinen jäljenne ja joka on sitten säilynyt jossain kartanon arkistossa. Tai sitten se on säilynyt liitteenä myöhempien oikeudenkäyntien pöytäkirjoihin.
Nämä keskiajan lopulta laajemmin säilyneet pöytäkirjat ovat hyvin niukkasanaisia ja lakoonisia. Vain muutamalla rivillä selvitetään koko oikeudenkäynti.
Herran vuonna 1507, maanantaina heti Pyhän Henrikin päivän jälkeen, olivat kesäkäräjät Rahvaan kanssa Kulsialan pitäjässä Suotalan kylässä. Tuomittiin lautakunnan tutkinnalla Juha Sakkeuksen poika Pajunkanto panemaan 3 viikon sisällä ja 3 markan sakon uhalla paikalleen sen rajapyykin, jonka hän heitti pois sieltään ja joka on nimeltään Kopun kallio. Pyykki sijaitsee korkeimmalla kukkulalla länkipohjassa rautamaan vieressä. Mainittu Juha langetettiin edelleen 40 markan sakkoon siitä, että hän heitti pois vanhan rajapyykin ja teki uuden. Todistajina Pekka Laurin poika Kotkaisenpää, Lauri Rautia, Tapani Pekan poika Ilola, Mauno Olavin poika Pennainen, Martti Laurin poika Laitikkala ja Mikko Antin poika Kotila.
Yleisin oikeudenkäynnin aihe näyttää tuolloin Etelä-Hämeessä olleen tilusrajojen ylitys. Onko tämä sattuma vai todistaako tämä todella jostakin laajemmasta yhteiskunnallisesta murroksesta?
Niin minusta se ei ole sattuma, koska asianlaita on juuri niin, että tällaisia tapauksia siellä on kosolti. En tiedä nyt onko se aivan yleisin, mutta ainakin se on hyvin yleinen rikkomus, josta käräjiä käydään. Minun nähdäkseni syynä tämän rikostyypin yleisyyteen on se, että jokin hyödynnettävä luonnonobjekti on käynyt riittämättömäksi. Tässähän on kysymys, niin kuin kävi esille, rajojen ylittämisestä ja rajariidoista, ja silloin on kysymys samalla jonkin kohteen riittämättömyydestä. Mikä tämä kohde on, niin sitäkään ei ole kovin vaikea ratkaista. Se käy kyllä näissä jutuissa ilmi. Syynä on yleensä kiistely joko niittymaasta tai kaskimaasta. No nyt voidaan ajatella, että eikö nyt siihen aikaan ollut niin paljon ihmisillä tilaa, että ei olisi tarvinnut tällaisesta objekteista riidellä. Ja kyllähän tilaa tietysti oli. Mutta se, mistä tässä riideltiin, ei ollut niitty yleensä tai kaski yleensä, vaan nimenomaan hyväpohjainen kaskimaa tai hyväpohjainen niittymaa. Niitten arvohan oli tietysti toinen kuin heikompi pohjaisten niittyjen tai kaskien. Tämän vuoksi niistä käytiin kiistoja.
Herran vuonna 1508 sunnuntaina uuden vuoden päivän jälkeen olivat talvikäräjät Rahvaan kanssa Loimijoen pitäjässä Ypäjän kylässä. Tuomittiin Heikki Kantaja maksamaan 3 viikon sisällä ja 3 markan sakon uhalla tarkastuskustannukset sekä luovuttamaan Markus Pekanpojalle Kaukajärveltä tämän niityt ja ulkomaat vuoden tuloineen niiden rajakivien sisältä, jotka kirjoitettiin talvikäräjillä. Edelleen langetettiin Heikki 40 markan sakkoon väkivaltaisesta anastuksesta lautakunnan ratkaisun mukaan.
Onko tuon ajan tuomiokirjanäytteitä tarpeeksi paljon, jotta voisimme sanoa, että tämä on todella ollut merkittävä yhteiskunnallinen ongelma?
Kyllä minusta on. Ensinnäkin ne katkelmalliset tiedot, joista tuossa äsken puhuin, ne enimmäkseen käsittelevät näitä rajariitoja tai rajan käyntejä. Toisekseen meille on sattumalta säilynyt 1400-luvun lopun osalta Etelä-Hämeestä asiakirja, johon on koottu näitä rajan käyntejä ja rajoja koskevia tuomioita. Ja tästä lähteestä käy ilmi, että 1400-luku nimenomaan, ja sanokaamme Hämeen osalta, se oli näiden rajan käyntien aikaa, niitä on siellä todella paljon.
Tämä ilmeisesti merkitsee myös sitä, että 1400-luku oli hyvin voimakasta uudisraivauksen aikaa.
Juuri sitä sen täytyy merkitä. Siis nämä kasket ja niitythän liittyvät tässä sillä tavalla yhteen, että ensin kaskettiin ja sitten siitä tuli niittyä.
Koska tilusrajojen ylitys sitten lakkasi olemasta ajalle tyypillinen rikos ja mistä tämä puolestaan johtui?
No 1500-luvulta meillä on sitten tarjolla jo hiukan enemmän lähteitä ja niistä käy ilmi, että silloin se ei ollut enää niin yleinen rikkomus kuin aikaisemmin. Tämä johtui siitä, että 1500-luvun puolimaissa alettiin yhä nopeammassa tahdissa siirtyä peltoviljelyyn. Tätähän oli tietysti tapahtunut Länsi-Suomen osalta jo aikaisemmin, mutta tässä vaiheessa se kiihtyi muun muassa kylläkin siksikin, että silloin työvoima väheni. No joka tapauksessa, kun siirryttiin peltoviljelyyn, niin silloin nämä rajakiistat, kylien rajoista käydyt kiistelyt kävivät harvinaisemmiksi. Näin sen vuoksi, että pellot sijaitsivat yleensä kylän keskustassa, eivätkä siellä kiistanalaisilla raja-alueilla.
Nuo 1500-luvun varhaiset tilusten ylittäjät saivat sakkoja jälkimmäisessä tapauksessa Ypäjän kylässä peräti 40 markan sakoon. Minkälainen rangaistus tämä oli?
No 40 markan sakko on ankara rangaistus, se meni muun muassa taposta. Ja se on korkein sakko, mitä siellä käytettiin. No, on siellä jotain poikkeuksia, mutta yleensä. Se, että tässä annettiin näin ankara rangaistus, johtui siitä, että siinä katsottiin tämän rikkoneen tahallisesti ja tieten käyttäneen toisen tiluksia. Hyvin tavallinen kuitenkin on näissä rajanylityksissä 3 markan sakko, joka annetaan vahingonteosta. Ja silloin oikeus katsoo, että se ei ole tapahtunut tahallisesti ja tieten siis, vaan kysymys on ollut epätietoisuudesta, kumpi tämän alueen omistaa. Yleensä voidaan sanoa sakoista ja vielä yleisemmin rangaistuksista keskiajalla, että ne olivat ja tulivat korvatuiksi rahasakoilla. Muunlaisia rangaistuksia käytettiin äärimmäisen harvoin ja vallankin Suomessa. Suomessa oli sukuyhteiskunta, joka sovitti teot sakoilla. Ruotsissa käytettiin jo sitten keskusvallan voimakkuuden ansiosta vähän ankarampia rangaistuksia.